Yle Podcast.
Kun jotain tekee kahdesti, niin se on jo perinne, joten tällä viikolla tunteet pulvahtavat taas pintaan vikasietotilassa. Tällä kertaa aiheena on tosiaan se, mitä saa ja mitä ei saa sanoa, siis ikään kuin käytöksen kultainen kirja mielessä eri välineissä ja millä tavalla. Ja haastateltavana on Tuula Kolehmainen, joka on Tinder-käyttäjä, joka kuulette sitten, mistä hänen kanssaan puhuttiin, mutta sitä ennen poraudumme käytöstapoihin internetissä tietyllä tavalla. Ja niitä pohtimassa ovat valkoisin tennissukkiin pukeutunut Kari Haakana.
Minulla ei ole sandaaleja.
Sekä valkoisin tennissukkiin pukeutunut Panu Räty.
Tunteellisena täällä.
Itselleni hän tässä.
Hyvä luoja.
Vaaleanpunaiset.
Minä olen Olli Sulopuisto, podcastaja, ja minulla on vaaleanpunaiset happy socksit. Nyt kysymys siitä. Jos teidän pitäisi ilmoittaa hypoteettinen skenaario, että te olette eronneet ystävillenne, niin mitä välinettä siihen käyttäisitte?
Jotenkin musta tuntuu, että tämä on asia, jonka mä haluaisin kertoa jotenkin naamakkain.
Live-lähetys.
Facebook-live. Ei kyllä mä luulen, että tämä vaatisi niinku henkilökohtaisen tapaamisen. Että se,
no onko puhelu vaikka henkilökohtainen tässä mielessä?
No tämä on hyvä kysymys. Siis, mä otan esimerkin toisaalta, että mä oon niinku käynyt keskusteluja siitä, että onko esimerkiksi verrattain lähiomaisen kuolemasta kertominen sellainen asia, jonka voi tehdä tekstiviestillä ja jotenkin niinku lähipiirin konsensus on ollut, että ei, vaan että se on asia, josta täytyy vähintään soittaa.
Tuo pitää varmaan paikkansa. Me tullaan niin henkilökohtaiselle ja intiimille alueelle.
Mutta mun mielestä se on...
Ja sitten siinä on vielä tämä niinku, tavallaan tämä reaktiopuoli, että siihen pitää pystyä reagoimaan siihen viestin aiheuttamaan reaktioon niin, tässä ja, niinku vastaanottajassa.
Ja silloin puhelu on lähin vastine henkilökohtaiselle kohtaamiselle, koska silloin sä voit ikään kuin välittömästi antaa lisätietoa, sä voit välittömästi lohduttaa mahdollisesti sitä toista tai toinen voi lohduttaa sua, kun taas niin kuin sähköposti kuulostaa tai tuntuu jotenkin niin kuin viralliselta ja kylmältä, koska siinä ei ole mitään semmoista henkilökohtaisen kohtaamisen tuntua.
No onko Skype-puhelu tuossa parempi kuin normaali?
Se olisi halvempi mahdollisesti.
Mä voisin kuvitella, siis tämä on jännittävää, koska selvästi on olemassa jokin tämmöinen ääneen sanomaton viestintähierarkia, jota me ei itsekään tajuta ennen kuin me joudutaan sen kanssa jotenkin konkreettisesti tekemisiin. Mutta Skype-puhelu varmaan kävisi, jos olisi esimerkiksi semmoinen tilanne, että lähisukulainen on kuollut ja sun pitää ilmoittaa jollekulla Australiassa, jolloin niin kuin Skype saattaisi olla.
Aivan, mä rupesin just miettimään, että jos mulle tulisi niin kuin Skype-puhelu Joensuusta, siis asun Helsingissä, että jos tulisi 500 kilometrin päästä Skype-puhelu, jossa kerrottaisiin niin kuin lähiomaisen kuolemasta, niin kyllä se musta tuntuisi oudolta. Siis nimenomaan se, että miksei ne soittanut puhelimella, vaan
niin,
Skypella.
Mutta mä tarkoitan tavallaan, niin kuin, että Skype-kuvapuhelua, että siinä on tavallaan niin kuin kasvot, sehän olisi tavallaan lähempänä sitä fyysistä kohtaamista.
Että olisiko se jopa niin kuin liikaa se video, että puhelussa on ehkä sillä tavalla mukava, että se tarjoaa ikään kuin tietyn verran omaa tilaa. Niin, että toinen kyllä kuulee varmasti sille, jos alkaa itkemään tai nyyhkytyksen, tai voi miettiä, että ollaanko niin kuin yhdessä hiljaa tyyppisiä asioita, mutta siinä Skype, niin mihin sä katsosit siinä Skype-videopuhelussa?
Niin, asteen verran liian intiimi, se on liian lähellä.
Plus, että se on uusi väline. Siis mä luulen, että ainakin osittain niin kuin ei saa kertoa kuolemasta Facebookista tai erosta, niin siinä on kysymys siitä, että tähän liittyy vielä joku semmoinen uutuuden juttu, joka ei liity äänipuheluun.
Mutta siis siinä on joku niinku tämmöinen tosiaan, että vaikka se Skype on lievää viivettä lukuun ottamatta funktionaalisesti sama, niin kyllä se itse tuntuisi eriltä. Niin nyt kun mä rupesin itseni kohdalle kuvittelemaan tätä, niin se olisi nimenomaan, niin se ei ole sama asia. Se on kyllä, se on hämmentävä ero, että mä en tätä en tullut miettineeksi ollenkaan. Entäs sitten tämän niin kuin rinnakkaiskysymys on se, että kun tavallaan se Facebook tai sähköposti, siinähän on se hyvä puoli, että niin kuin kaikissa digivekottimissa, niin se voi monistaa se viesti. Siis mä voin kertoa nopeasti niin kuin 10, 100 tai jopa 1000 ihmiselle. Monelle ihmiselle pitäisi soittaa, miten mä varmaan soittaisin siis tyyli vanhempani sisarukset. Loppujen lopuksi siis niin kuin kourallisen ihmisiä.
Tässäkin se hierarkia jotenkin näkyy, että et se ensisijainen piiri, ne ihmiset, joita tämä tieto koskettaa, joiden on syytä tietää tämä ja kuulla tämä minulta itseltäni, niin ne on ne, joille soitetaan. Ja sitten on tämä seuraava piiri, joka on semmoinen, että tämä saattaa koskettaa, mutta mulla ei ole näiden kanssa niin paljon tekemistä, niin niille saatetaan ilmoittaa tämmöisellä monissa tulla välineellä.
Ja eikö se pidä vielä nimenomaan siis tehdä sitä aikajärjestyksessä niin, että
kyllä, juuri
niin kuin tavallaan jos heti puhelun jälkeen sit laitat Facebook-postauksen, niin se voi olla jopa niinku liian
siinä pian. Täytyy olla jokin aika semmoinen niinku embargo. Ja siis nämä on mielenkiintoisia, koska näitähän ei kukaan niinku ole kirjoittanut auki, vaan nämä on ikään kuin implisiittisiä sääntöjä, joita me noudatetaan. Ja jos me ei noudateta, niin me tehdään niin kuin joku faux pas, niin kuin me ranskaksi sanotaan.
Mä ihailen sun kielipäätäsi.
ja kaikki ei välttämättä edes tiedä tehneensä mukaan.
Niin, koska ne konventiot syntyvät koko ajan, koska välineet tulee jatkuvasti lisää. Meidän pitää koko ajan, ja niiden myös niiden tavallaan käyttökulttuuri muuttuu koko ajan. Mm. Eli meidän pitää koko ajan ottaa niitä uudestaan haltuun.
Niin, että miten niin kuin Snapchat suhtautuu tähän niin kuin, välineiden jonkinlaiseen niin kuin hierarkiaan?
Mm, tekstiviestit tuntuu tosiaan, koska olemme kaikki vanhoja pieroja, niin tekstiviestit tuntuu jotenkin, en mä tiedä, liian uudelta ja epäkohtelijalta, mutta nythän niin kuin, esimerkiksi mun käytössä, en mä saa tekstiviestiä käytännössä ikinä keneltäkään.
Joten mä saan äidiltäni terveisiä
niin,
äidille.
No, mutta tässä on juuri se, että niin kuin, ikään kuin tekstiviestin status on mun mielestä noussut, että sillä voi kertoa tärkeämpiä asioita.
Joo, toi on kiinnostava huomio, toi pitää varmasti paikkaansa.
Ja mä luulen, että se johtuu osittain siitä, että tekstiviesti on teknologiaa, joka on esimerkiksi niin kuin mun vanhempien, tai siis mun äidin käytössä olevaa tekniikkaa, kun taas niin kuin Snapchat ei. No ei se ole kyllä munkaan.
Sä voit puhua teoriaa siitä. Mikä sitten, jos mietitään niin kuin tätä medioitua viestintää noin kokonaisuutena, esimerkki, jota pohdimme, on, että miten, niin kuin, miten tehdä bänät? Kuinka kertoa jollekin toiselle, että jätän nyt sinut? Niin kuin, olisiko meille tavallaan keski-ikäisille miehille ok tehdä se puhelimessa vai vaatiiko se niin kuin kasvokkain olemisen? Ei ihan silleen niin kuin yhden yön juttu, vaan silleen, että edes jonkun aikaa ollut yhdessä. En puhu avioerosta tekstiviestillä, mikä on kiehtova ajatus sekin, mutta silleen, että olisi seurustunut.
Kokeilepa,
lähetän tästä himaan viestin, että en käy kaupassa tänään, itse asiassa vain jätän sinut vitsikulta.
No, tämä liittyy myös ihan niin kuin tavallaan siihen, että ollaanko samalla paikkakunnalla ja kaikkein tämän tyyppisen.
Siinä on vai ihan olenko hakeutunut eri paikkakunnalle, jotta voin niin kätevästi tekstarilla tässä?
Niin, että et siis pitäisikö se semmoinen jotenkin tunteellisesti painava, intiimi viesti, niin pitäisikö se tehdä kasvokkaan tai puhelimessa tosiaan just sen takia, että se antaa toiselle mahdollisuuden reagoida? Koska sittenhän se voi olla kuitenkin myös niin kuin kontrolloinnin väline. On eri asia tavallaan erota himassa kuin
sopia treffit johonkin niin kuin, hillittyyn ravintolaan ja tehdä se ero siellä, jolloin siinä on tietenkin niin kuin sosiaalisen kontrollin, se ympäristö tuottaa sosiaalisen kontrollin,
niinhän
jossa siihen ei voi reagoida yhtä voimakkaasti kuin ehkä ilman sitä ympäristöä.
Mm. Mm. Niin kuin, et eihän se pelkkä kasvokkaisuus siis automaattisesti tarkoita jotain sellaista rehellisyyttä ja vapauttavaa, että et siinäkin on itse asiassa näitä tämmöisiä aika hienovaraisia vipuja, joita voi säätää ja vähän niin kuin pelata toisaalta sitä pelitilaa pois. No, mutta ei ole pelkästään masentuneita. Mietitään niin kuin onnellisia uutisia. Nykyään kai Facebookin käyttäjillä on melkein semmoinen pakko, että jos on mennyt naimisiin, saa lapsen tai uuden työpaikan, niin sitähän pitää niin kuin postata Facebookiin. Ja sitten siihen pitää ihmisten reagoida. Mutta mikä se on se, niin kuin se vaadittava reaktio, mikä muilta tulee?
Mun mielestä toikin riippuu siitä, että miten läheisestä ihmisestä on kysymys.
Ajaa, mun mielestä nimittäin ei.
Niin, se riippuu mun mielestä siitä, että onko, koska se läheinen ihminen on saattanut jo saada sen tiedon. Mikä on se niin kuin vaatimus sitten, pitääkö reagoida vielä ikään kuin julkiselle yhteisölle?
Juuri näin. Ja siis niin kuin toi vie sen performoimisen niin kuin jo seuraavalle levelille. Koska mulle on oikeasti käynyt näin, että ihminen on kertonut mulle henkilökohtaisesti, niin kuin vaikka soittanut tai me on puhuttu, että on muuten todennäköisesti saamassa uuden työpaikan ja sitten kertoo vielä, että jep, sain sen ja sitten mä onnittelen ja hienoa.
Onnittelet uudestaan.
Niin, siis kertoo julkisesti ja sen pitää onnitella, koska onnittelematta jättäminen olisi töykeätä ja joku saattaisi kiinnittää huomiota siihen, että mä en ole onnitellut tätä ihmistä.
Mutta tässä on kyllä se, että jos puhutaan niin kuin nimenomaan jostain Facebookista tai Twitteristä tai niin kuin mitä ikinä omaan blogiinsa kirjoittamisesta, niin en mä ainakaan huomaa, että joku olisi jättänyt reagoimatta siihen, koska niitä tulee niin kuin kymmenittäin tai sadoittain niitä
on
reaktioita.
On ihmisiä, jotka pitää Exceliä näistä asioista.
Se ei ole minä poikkeuksesta. Mä en tiedä, onko se.
Minäkään en tässä tapauksessa.
Se ei ole
Panu,
koska Panulla se olisi CSV-tiedostona emaksin sisällä.
Se on totta.
Niin, onko sitten
org mode.
Rakkaat bingon pelaajat siellä kotikuuntelimoissa, olkaa hyvä ja juokaa kaikki. Viitaten ikään kuin tähän Skype-videopuhelun omituisuuteen, että se on niin kuin liian intiimiä, niin voiko sitten tavallaan kertoa liian julkisesti asioista, jotka sitten tuntuu vastaanottajasta siltä, että ne pitäisi olla yksityisiä. Siis esimerkiksi erosta kertominen julkisesti, tiedon saaminen sitä kautta, että friendipostasta olemme eronneet, niin tuntuu jotenkin se, too much informationilta.
Niin, mutta se riippuu ihmisestä, siis koska tiedän ihmisten eronneen niin, että ne tekee sen mahdollisimman vähän näkyvästi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, siis että ensin piilotetaan parisuhdestatus Facebookissa, jonka jälkeen se muutetaan eronneeksi, jonka jälkeen parisuhdestatus muutetaan taas.
Siinä on tämmöistä portaa, niin, tai niin prosessi.
Näkyväksi, jolloin niin kukaan ei saa niin hälytystä siitä, että sä oot eronnut. Ja sitten on ihmisiä, jotka tekee niin julkisen Facebook-postauksen, koska, ja yleensä on niin, että tämä on näiden ihmisten tapa toimia muutenkin. Halutaan, että kaikki tietää, että tämä ei ole mikään salainen asia.
Niin, on tuossa
niinku
tavallaan ikään kuin erilaisia tapoja tehdä tuo, että se on eri asia kertoa siitä jotenkin niinku hillitysti kuin alkaa puida niitä eron syitä siinä Facebookin.
Niin, mutta sitten kun siinä on siis semmoinen jälkeisseuraamus.
Jälkimarkkinointi.
Ei vaan siis se, että mä taas selvästi niinku muistan tapauksia, jossa ihminen on eronnut. Ja mä huomaan sen Facebookista jälkijättöisesti ikään kuin, se on selvästi siis käynyt sen eroprosessin läpi ja sitten ilmestyy semmoista niin kuin eron jälkihoitotyyppisiä postauksia. Ja sitten vaan niin kuin, että mä en ole ikinä kuullut siitä, että tämä ihminen erosi, mutta niin kuin, että nyt ollaan selvästi semmoisessa vaiheessa, jossa mitä ikinä se etsii uutta asuntoa tai jotain vastaavaa.
Ostin silloin juuri Ikeasta kattilasarjan.
Niin, ja silloinkin tulee niin kuin vähän omituinen olo, että niin kuin ikään kuin mä melkein vaadin siltä ihmiseltä tavalla, että sun olisi pitänyt kuitenkin kertoa. Ja onko tämä niin kuin jotenkin, että vaadin oikeutta saada tirkistellä toisten elämää, koska he ovat kerran asettuneet sinne Facebookiin?
Mä niin kuin haluaisin silleen tämmöisellä kyökkipsykologisella levelillä, että tässä on tapahtunut jonkinlainen TV-sarjaistuminen ihmisten elämille, että mitä saatanaa, että minkä takia multa on jäänyt näkemättä jakso, jossa sä erosit.
Siis niin kuin, että, toi on hieno huomio.
Ei näin. Et kyllä siis niin kuin tietynlainen julkisuuden vaatimus on alkanut niin kuin hiipiä tämmöiseen niin kuin verkkososiaaliseen käytökseen.
Mutta sitähän siihen liittyy nämä niin kuin tavallaan konventiot, joilla sitä niin kuin rajoitetaan, että aikaisemmin ollaan joskus muinoin puhuttu vikasietotilassa profiilityöstä, jolla se profiilityön tekeminenkinhän vaikuttaa, asettaa rajoja siihen, että mitä viestejä me lähetetään, mitkä ovat niitä niin kuin tavallaan sallittuja tapoja kertoa siitä erosta tai jostain muusta ikään kuin, niin kuin henkilölle kriittisestä.
Se asettaa semmoisen tottumuksen ikään kuin, että okei, Ollilla on tapana kertoa tämmöistä asioista Facebookissa julkisesti tai Friends Onlylla, niin sitten niin kuin sitä automaattisesti alkaa suhteuttaa niitä myöhempiä julkaisuja siihen, että tämä on Ollin tapa tehdä se. Ja sitten niin kuin poikkeamme.
Niin, me aletaan muodostaa tarinaa toisistamme tai tämmöistä niin kuin jatkumoa.
Ja poikkeamat tuntuu oudoilta.
Kyllä, kyllä, nimenomaan.
Kuinka sitten reagointi näihin joko niin kuin huonoihin tai hyviin uutisiin, siis nimenomaan sen julkisuuden kannalta. Mitkä tekijät aiheuttaa sen? Siis mikä on semmoinen kommentti, jota ette vaikka kehtaisi niin kuin kaverin johonkin Facebook-päivitykseen liittää kommentiksi, vaan laittaisitte sen sille privaviestinä? Missä menee ikään kuin se raja, jolloin se tuntuu niin intiimiltä tai henkilökohtaiselta, että sitä ei viitisi sanoa niille?
Siis silloin, kun kysymys on onnellisesta tapahtumasta, niin tavallaan tuommoista rajaa ei niin kuin ole. Jos on syntynyt lapsi, niin ei ole tavallaan mitään syytä niin kuin mennä verhon taakse. Mutta sitten kun kysymys on surullisesta tapahtumasta, niin
voisi erokin olla onnellinen.
Siis ihan totta, noin voi hyvinkin olla. En kyllä muista yhtään semmoista tapausta, jossa erosta kertovan statuksen alle olisi niin kuin alkanut tulla semmoisia, no vittu, oli aikakin.
Onneksi olkoon.
Niin, että vihdoin viimein, eikä lähdetä bisselle. Et en muista semmoisia, varmasti semmoistakin saattaa olla, mutta et niin kuin iloisia asioita voi kommentoida lähes, niin kuin, että sitä ylämittaria ei ole, miten iloinen voin olla puolestasi. Mutta sitten kun mennään siihen, että on tullut ero tai joku läheinen on kuollut, niin musta tuntuu, että se viestintä on niinku huomattavasti dempatumpaa ja se niinku yksityinen viestintä nousee niinku tavallaan huomattavasti ylemmäs.
Joku tämmöinen täytyy olla, että mä kuvittelen, miltä se näyttäytyy muiden silmissä, koska se on kaiken muunkin käytöksen tavallaan pohjana aina se, että miettii, että mitä muut tästä ajattelevat. Eikä se ole siis pelkästään neuroottinen asia, sehän on niinku ihan hyväkin asia toisina, että miettii tätä
tapaa. Mä oon kuullut kanssa, mulla on sanottu joskus, että sä voisit vähän miettiä.
Sä voisit todellakin joskus miettiä sitä, että mitä hittoa sä teet. Onko sitten, nyt voidaan ottaa niin tämmöinen vanhat miehet paukuttelevat henkseleitään tyyppinen lähestymistapa, joka on aina olennaista vikasietotilassa. Niin miten sitten niin käyttää, että ollaanko me, koska me ollaan niin 40-50, oletan, että tekin olette sen ikäisiä, niin niin seuraako siitä se, että me ollaan jotenkin vaan jähmettyneitä tiettyihin toimintatapoihin ja sitten nuorisolaiset, jotka muutenkin kirmaavat tuolla vallattomina kuin mitä, niin heille on sitten helpompaa olla internetjulkinen, koska tämmöistä väitettähän heitetään usein, että niin kuin nuoret, ne on tottunut sille olemaan nettijulkisia.
Niin, mutta tässä taas yhdistetään kaikki nuoret ja tavallaan no, niin nähdään kaikki tämmöisenä yhtenä niin kuin klönttinä. Että kyllä mä luulen, että siellä on ihan samalla lailla erilaisia toimintatapoja.
Niin ja sitten on olemassa niin kuin tavallaan semmoinen semijulkinen sfääri, johon me ei oikein päästä edes katsomaan. Eli siis niin kuin WhatsApp-ryhmien tapainen viestintä, joka periaatteessa on sosiaalista viestintää, mutta joka on suunnattu ja johon on access tavallaan vaan niin kuin hyvin tietyillä ihmisillä, jotka piirit sinällään voi olla isoja, ne voi olla useita kymmeniä tai jopa niin kuin useita satoja.
Etkö ole vielä saanut murrettua lastesi puhelimien salasanasoja?
Penteleet ovat vaihtaneet PIN-koodinsa, joten ne on sosiaalista käytöstä, joo, mutta se ei ole kaikille suunnattua, että siinä on niin kuin tavallaan, mikä se nyt olisi, jonkinlainen kolmas sfääri tietyssä mielessä.
Se muistuttaa enemmän henkilökohtaista viestintää niin, kuitenkin niin, sitten, vaikka niin, se on monen välistä.
Kaveripiiri. Niin.
Ihan oikeasti me ollaan aika kiinnittyneitä tapoihimme ja meille on muodostunut selkeä käsitys siitä, että mikä esimerkiksi näiden eri viestinten rooli on.
Onko näin, koska eikö se muutu koko ajan, muovaudu jatkuvasti?
Muuttuu, mutta se muuttuu.
Mä olen siis odottanut sun Periscope-lähetystä niin kuin
ja pitkä. Saat odottaakin. Mutta kyllä mä väitän, että siinä muotoutumisessa tapahtuu, miten mä nyt sanoisin, hidastumista. Et siis nuoremmilla ihmisillä, ainakin osalla heistä, se muotoutuminen on paljon kiivaammin käynnissä kuin sitten taas vanhemmilla ihmisillä.
Näin tällaisessa sukupolvien välisessä tunnelmassa vikasietotila tästä sitten panee tämän keskustelun.
Miten me päädytään tähän setäilyyn, joka
no se on
kovin taaja.
Möhis is as möhis does, että minkäs teet, kun keskivartalolihavuus dominoi.
Lonkkaleikkausta.
No niin, sun ei tarvitse kertoa enempää sun kehovaivostasi, koska mä haluaisin esitellä meidän haastateltavan, joka on siis Tuula Kolehmainen, joka kertoi meille Tinderistä ja siitä, että kumpaan suuntaan pitää pyyhkäistä. Tervetuloa vikasietotilan haastateltavaksi, Tuula Kolehmainen.
Kiitos.
Sovittiin tuossa äsken, että sua käsitellään ja esitellään täysin neutraalilla määritelmällä Tinder-käyttäjä.
Joo, se sopii oikein mahtavasti mulle.
Milloin sä oot viimeksi käyttänyt Tinderiä?
Eilen illalla.
Kerro meille ensinnäkin siis niille kuulijoille, jotka eivät tiedä, että niin kuin, mikä on Tinder?
Tinder on semmoinen sovellus mun iPhoneilla, missä se on seurahakusovellus. Ja siellä tulee miesten profiileja mulle naamari eteen ja sitten mä painan ruksia tai sydäntä. Ja jos sitten herra X on painanut myös minulle sydäntä, niin sitten meistä tulee matchi, eli semmoinen pari. Ja sitten me päästään juttelemaan keskenään ja siellä voi sitten niin kuin chattailla näiden miekkosten kanssa.
Vaikka, nyt mainittakoon terveisiä kotiin, olen vakiintuneessa parisuhteessa, enkä ole koskaan käyttänyt Tinderiä, mutta tiedän, että swaippaaminen on keskeinen osa sitä ja se on tavallaan tehnyt siitä swaippaamisesta jotenkin jo semmoisen niin kuin kulttuurisen asian.
Joo, jutun samalla tavalla kuin että joku kosketusnäytöistä, niin kuin se, että tuli kosketusnäyttö, jota pyyhitään, niin sitten se ilmestyy kaikki mainosten kuvakieleen ja muuten. Niin swaippaamista on tullut vähän semmoinen, että voi niin kuin tyyliin disauttaa, että swaippasin. Mutta tämä on se mun ongelma. Mä en ikinä muista, että kumpaan suuntaan pyyhkäisemällä hylätään. Eli jos mä sanoisin, että mä hylkään Karin, niin sanoinko mä, että mä swippaan
vasemmalle.
No niin, I'm so gonna left swipe you, mofo. Sait sä yhtään matchia eilen illalla?
Mä en eilen illalla itse asiassa swippailu, mä keskustelin yhden semmoisen henkilön kanssa siellä.
Eli sä jatkoit siis aiemmin pohjustettua?
Kyllä.
Tämä kuulostaa, tästä tulee oikeasti mahtavaa. Keski-ikäiset sedät kysyy, mitä tämä on tämä treffailu?
Mitä siellä internetissä treffaillaan on?
Miten paljon tavallaan sun Tinder-käyttö esimerkiksi on sitä, että sä keskustelet siellä ja kuinka paljon se on nimenomaan uuden seuran etsimistä?
No se vaihtelee tosi paljon, että jos se nyt on jotain mielenkiintoisia ihmisiä tai joku ylipäätänsä suostuu mukaan juttelemaan, niin sitten juttelen ja muuten sitten tylsyyksissä niin swaippailen. Ja oon mä varmaan itse asiassa nyt tuli mieleeni tänäänkin vähän siellä swaippailu.
Onko sun mielestä se keskeinen pointti siinä sen seuran löytäminen?
No sekin riippuu vähän ihmisestä, että siellä on tosi paljon semmoisia tyyppejä, jotka ei haluaisi jutella ollenkaan, että ne pyytää saman tien ulos. Ja sitten jos sanoo, että mä haluaisin jutella ensin, niin sitten ne ei enää koskaan vastaa mitään. Ja sitten on taas semmoisia, jotka haluaa vaan tosi paljon niitä pareja ja haluaa niin kuin nostaa omaa hienouttaan sillä ja katsoa vähän, että kuinka se oma vetovoima toimii.
Eikö ollut niin, että Tinderissä mikäli sulle ei tuu niitä hyväksyntöjä, niin sä tavallaan joudut jäähylle? Siis muut ei niin kuin hyväksy sua, niin sä et ikään kuin sun mahdollisuudet niin kuin saada uusia kontakteja pienenee.
Kun sä oot ollut siellä jonkun aikaa, niin sitten sä niin kuin niiden uusien profiilien alle tavallaan niin kuin hautaudut. Mutta mä aina välillä päivitän sen niin, että mä poistan Tinderin ja laitan sen uudestaan sinne. Niin mä oon taas siellä ekojen joukossa ja sitten se niin kuin parantaa.
Tämä on kyllä. Tämä
on nerokas esimerkki siitä, että kun insinööri miettii, että insinööri rakentaa koneen ja sitten niin kuin sä ajattelet, että hän optimoi sen tilanteen jotenkin ja se unohtaa, että ihmiset on vaan niin kuin nokkelia.
Niin ja if the system can be gamed, it will be gamed.
Kyllä.
Tietyssä mielessä Tinderin voi ymmärtää niin kuin peliksi. Siis että sehän on tavallaan peli. Miten sä sitä käsittelet? Ymmärrät sä sen pelinä tai pidät sä sitä pelinä ja kuinka paljon se on oikeasti ikään kuin aito keino tutustua semmoisiin ihmisiin, joita sä et muuten kohtaisi?
No mulle se on kyllä varsin aito keino, koska olen todella kiireinen ja en käy baareissa juuri ollenkaan, en tapaa hirveästi miehiä missään, niin se on mulle semmoinen keino, millä mä voin istua niin kuin kotona pieruverkkareissa vaan niin kuin kattelemassa vähän ikkunaostoksi. Mä tykkään shopata vaatteetkin netistä, niin samalla tavalla mä en jaksa mennä vaatekauppaakaan kokeilemaan niitä vaatteita, vaan mä tykkään tilaa ne kotiin ja sitten lähettää takaisin, jos ne ei ole hyviä.
Hei kaikki sosiologit siellä 2020-luvulla, kun kuuntelette tätä. Tuossa oli, kuulkaa, tiivistettynä länsimainen sivistys vuonna 2016.
Ihan mielenkiintoista. Miten monta tavallaan keskustelua sulla on menossa samaan aikaan? Siis niin kuin pystyykö niitä ylläpitämään silleen vaikka tusinaa, kun hyppii niiden välillä, vaikka se pakostakin vaan muutama?
Ainakaan ne miehet, ketkä on mun matcheja ollut, niin tälleen yleistäen ei ole hirveästi semmoista kirjoittelevaa sorttia. Että ei ole mitään vaikeuksia pitää päällä niitä keskusteluja, kun 90% ei sano mitään. Sitten osa niistä, joille itse kirjoittaa, niin suurin osa ei vastaa mitään. Ja nämä on varmaan just näitä, jotka on painanut kaikille joo. Ja sitten ne vastaa vaan niille, jotka on niin kuin se paras kerma sieltä päältä. Sitten on joitakin, jotka vastailee harvakselta ja sitten ehkä joskus sattuu käymään niin hyvä tuuri, että saa jonkun ihan oikean keskustelun jonkunkaan aikaiseksi. Että ei ole mitään ongelmaa.
Okei, sä sanoit, että niin kuin vaivattomuus on yksi pointsi. Mitä muita ikään kuin hyviä puolia Tinderöinnissä on?
Monesti on Tinder ajateltukin semmoisena, että se on niinku tämmöinen seksin hakusovellus, että sanotaan, että mennäänkö käymään kaljalla ja sitten mennään ja sitten katsotaan, että mennäänkö sänkyykin ja näin. Mutta mulle se ei oikeastaan ole semmoinen, että joskus se voi siihen johtaakin, mutta mä etsin sieltä oikeasti kuitenkin sitten, niin kuin mistä tahansa muualtakin, niin parisuhdetta. Että mä voin niinku tavata paljon miehiä niinku siellä ja sitten mulla on semmoinen niinku tiukka skanneri, että jos mulla alkaa vaikuttaa, niin ihminen vaikuttaa aggressiiviselta tai mä saan sen siinä jo sit kiinni, että se ei ole ehkä ihan rehellinen ja muuta, niin mä voin vaan niin lopettaa sen kanssa keskustelun, niin mun ei tarvii niin meikata ja laittautua ja mennä monelle treffeille, niin tämä menee siihen vaivattomuus.
Kansantalous kiittää nimittäin. Saadaan lisää liikevaihtoa, paitsi baareista menee liikevaihto.
Meinasin juuri sanoa, että tämähän on katastrofi baareille. Siis niin kuin, et kun aikaisemmin niin kuin se keino, jolla miehet on pystyneet niin kuin luomaan parisuhteita, on kaataa naiseen alkoholia, nyt joutuu tekemään tämmöisiä niin kuin...
Siis joutuu olemaan fiksu, hurmaava, joutuu keskustelemaan.
Panostaan henkisesti.
Aivan. Entisaikaan riippisi, että syntyjä oli jotenkin vähemmän degeneraatti niin, kuin ne muut niin, imatralaiset.
Kaikki raajat oli ja mitä enempää voi ihmiseltä vaatia.
Sitten kääntäen tämä niin kuin sen vaivattomuuden ja hyvien puolien haittapuoli. Siis mikä Tinderissä sitten kusee? Minkälaista ahdistusta se vaikka aiheuttaa?
Tietysti turhauttaa, että kun sieltä ei niin kuin sitten tuukkaa niin hirveästi, että kun siellä niin kuin olevina on ihan hirveästi porukkaa, mutta sitten niin kuin, no mä otan aika vähän painelen sydämiä niin kuin swaippaan oikealle, mutta sitten sieltä tulee kuitenkin suht vähän niitä matcheja ja sitten suht vähän niitä kukaan niin kuin vastailee tai se on ehkä vähän ihmiset laiskistuu senkin käytössä yksinkertaisesti ja sitten tosi paljon miehet haluaisi just nimenomaan niin kuin lähteä saman tien niin kuin sänkyyn ja sitten että se on siinä ihmettelee, että mitä et säkin haet täältä sitä.
Tuosta mä kuulin, että siis tämä on jälleen
sä
kerran yksittäinen.
Sä oot kuullut isoilta pojilta tosi
mä
paljon juttuja.
Mä oon kuullut isoilta tytöiltä tässä isoilta tapauksessa. Tytöiltä, yhdeltä käyttäjältä tai mahdollisesti jopa kahdelta, joten otantani on merkittävä, että Tinderin käytössä heidän mukaansa olisi tapahtunut jonkinlainen muutos, että vielä pari vuotta sitten tavallaan se Tinderissä tapahtunut seurustelu tai Tinderissä tapahtunut viestittely olisi ollut pidempää. Siis tavallaan, että tai ei ehkä riittänyt, mutta että tämmöinen niin kuin alkuvaihe olisi ollut pidempi. Eli olisi ollut paljon enemmän viestittelyä Tinderissä ennen treffejä, mutta nyt se oletus on se, että jos sä swipeaat oikealle, niin se tarkoittaa jo käytännössä melkein sitä, että sä oot suostunut siihen, että mennään sänkyyn.
Joo, kyllä. En nyt olisi ehkä uskaltanut lähteä väittämään, että näin on käynyt, mutta toi kyllä kuulostaa kovin tutulta. Että silloin kun mä latasin 2014 Tinderin, niin mulla meni kuukausi, niin mä löysin vuodeksi poikaystävän sieltä. Ja kirjoiteltiin tosi paljon ensin ja käytiin ihan normaalisti treffeillä ja kaikkea seurusteltiin siinä vuoden ja näin. Ja oli muitakin semmoisia vähän pidempiä keskusteluja. Nyt niitä ei oikeastaan ollut, että mä oon nyt joku vuoden verran ollut taas siellä eron jälkeen, niin ei sieltä oikein hirveästi mitään kyllä. Niin
onkohan tämä ihan vaan semmoinen kysyntä-tarjonta-ilmiö siis siinä mielessä tavalla, että jos aluksi oli enemmän ihmisiä siellä jotenkin innostumassa, sitten ne oli valmiita panostamaan siihen, anteeksi, siis aluksi oli vähemmän ihmisiä, tarkoitan nimenomaan, jolloin niin kuin ikään kuin olisi loogista, että sitten ne on valmiit käyttämään enemmän aikaa siihen, ja nyt sitten jos on oletusarvo, että siellä on lisää jengiä, että aina niin kuin löytyy joku muu, että voi vähän, mä voin vielä optimoida vähän paremmin, että en mä nyt rupea tähän uraamaan aikaa. Niin ihan tälleen niin kuin meidän kesken, kun kukaan muu ei ole kuulemassa, niin millä tavalla esimerkiksi suhun voisi tehdä vaikutuksen Tinderissä?
Jos lähdetään siitä, että itsehän katon niitä profiileja lähinnä sillä tavalla, että miellyttääkö ulkonäkö ihan täysin pinnallisesti sillä tavalla, koska mä jotenkin luotan intuitioon, että jos siitä tulee semmoinen ok-olo, niin se on todennäköisemmin ok myöhemminkin mulle. Mielenkiintoisemmista katon muut kuvat ja siitä rupeaa ehkä lukea profiili aina en jaksa.
Eli se hetkinen, yksi kuva on se, miltä sä niinku, mikä siis se kuva, jonka ne on valinnut siihen näkyväksi, niin se on niin kuin se kaikkein tärkein.
Saatan painaa kyllä niin kuin ekasta kuvasta sydäntä lukematta profiilitekstiin, mutta sitten sen pitää olla kyllä tosi hyvä, että se vähän riippuu. Ja riippuu siitä tosi paljon. Mä oon huomannut senkin, että millä tuulella mä satun itse olemaan. Että joskus mä swippailen ja sitten mä oon siellä, että mun täytyy lopettaa nyt tää, kun joku hyvä voi mennä ohi, koska mä oon nyt täällä tuulella, että mua ei nyt niin kuin kiinnosta yhtään kukaan.
Tämä on oikeasti kiehtovaa, siis niin kuin tähän.
No,
mutta muuhun vaikutuksen tekeminen, niin valitettavasti aika usein siellä hirveästi on näitä miesten pituuksia.
Ja siis hetkinen, miehen pituus vai peniksen pituus?
Miehen pituus.
Okei.
Okay. Nyt ei ole siellä alaston Suomessa enää.
Niin Olli.
No, mitä mä nyt on niin kuin noita jotenkin eggplant emoji, hirvittävää kun Suomi pakenee päästä. Mikä se on suomeksi? Munako iso.
Munako iso.
Munako iso emojin käyttöä esimerkiksi jotenkin vihjailevaa typerää puujalkaa, josta minä hänen tietäisi mitään. Niin kyllä semmoista näyttää siltä, että se kukkii siellä, ainakin siellä paskoissa Tinder-tyypeissä, joka on Tumblr, jonka linkkaamme tänne.
Se saattaa se pituus olla semmoinen, että sitten jos sä oot 190 pitkä, niin sit sus voi olla jotain semmoista, mitä en ehkä muuten, niin kun, että se kokonaisuus ratkaisee, että sit siellä on semmoinen sekuntien pisteytys kulkee päässä koko ajan. Mutta ehkä enemmän se, että millä ei tee vaikutusta, niin on se, että jos siellä lukee jotain, että jos olet nalkuttaja, paina X:ää. Tai että jos et aio vastailla, niin älä edes vaippaa oikealle. Siis semmoista niinku, toi on tommoista passiivis-aggressiivista, ei ehkä niin passiivistakaan enää, niin siitähän kertoo ihmisestä jo ihan hirveästi siinä aluksi, että okei, että sulle saattaa olla ongelma paljon muutkin mun niinku ominaisuudet, että ehkä ei lähdetä edes juttelemaan. Kyllä mä oon huomannut miehissäkin semmoista hirveä turhautumista siihen peliin, että ne on niinku.
Mikä on sitten niinku sen hyvän profiilin kautta hyvän Tinder-geimin vastakohta? Mikä on jotenkin sille varma tapa saada sulta swipe vasemmalle?
Tämä on perinteinen, pelkästään aurinkolasikuvia. Silmät ovat sielun peili. Olisi niin kuin kiva nähdä ihmisen silmät.
Minkä sille mahtaa, että aina kun musta otetaan kuvia, niin mulla on aurinkolasit päässä.
Sille voi myös tehdä jotain.
Ei,
sille
niitä ei voi ottaa pois niitä aurinkolaseja, koska olen Wesley Snipes, eli Daywalker.
Niin, no ehkä mä senkaan voisin lähteä kuitenkin, niin aurinkolasit päässä.
Aivan. Mitä muita? Onko nämä just tämmöisiä ikään kuin kuvallisia kliseitä lähinnä, mitä sieltä löytyy vai?
No hirveän paljon muuhun ei pysty niin kuin siinä profiilin kohdassa vielä niin kuin vaikuttamaankaan. Mutta no. Niin ja sitten jos siellä on ollut tai lonkero tai mikä hyvänsä muu, no ehkä joku punaviinilasi ruoan kanssa olisi vielä menevä, mutta mä en itse käytä alkoholia, niin mä en halua, että jos mies haluaa niin kuin joka kuvassa olla oluen kanssa, niin se kertoo siitä, että okei, että hän haluaa olla oluen kanssa myös elämässä muuta ja se on mulle ihan ok, mutta me ei tulla olemaan pariskunta. Mm. No, Rööki, toinen juttu.
Tavallaan kun sä sanoit, että aurinkolasit onko se yleistettävissä siihen, että sä et oikein näe siitä kuvasta, miltä se ihminen ns. Oikeasti näyttää? Joo. Onko se se asia?
Mä uskon siihen, että ihmisestä voi nähdä ihan kuvan perusteellakin vähän, että minkä tyyppinen. Se ei aina pidä paikkaansa, mutta jos sitä siihen kokonaisuuteen laskee mukaan, niin se olisi kiva nähdä ne silmät.
No onko tullut vastaan semmoisia keissejä, että kuva on ollut ihan oikeasti feikki? Että sä oot niinku mennyt treffeille saakka ja siellä on niinku suohirviö, joka on pistänyt niinku jonkun muun kuvan.
Mulla on tosi, tai no tosi ja tosi, mutta siis aika kova skannaus siihen, että kenen kanssa mä lähes lopulta ulos. Että eilen oli just tämä, kenen kanssa juttelin, niin sillä oli aika todennäköisesti feikki profiili. Että mä vähän ehkä häntä kokeilinkin siinä, koska sillä oli vaan yksi kuva, missä oli aurinkolasit. Se oli sen verran hyvän näköinen kuitenkin, että mä olin painanut sydäntä. Mutta hän
periaatteet. Hän
pyysi mua ulos ja mä sanoin, että mä halusin, niin kun, mä käyn vaan ulkona sellaisten kanssa, kenen kanssa mä oon jutellut ja kenestä mä tiedän vähän enemmän. Hän sanoi, että okei. Sitten hän tuli parin päivän päästä uudestaan juttelemaan, kyseli viikonloppukuulumisia ja sitten pyysi uudestaan heti ulos. Mä sanoin, että no, mä sanoin sulle edellisen kerrankin jo, että mä halusin tietää enemmän. Mä olin käynyt katsoa hänen Facebook-profiilin jo. Siellä oli 34 ystävää, joista melkein kaikki oli naisia. Vain se sama yksi kuva aurinkolaseineen, niin kyllähän mä heti olin silleen, että okei, okay, tämä on feikki Facebook-profiili ja feikki Tinder-profiili, että siellä on joku muu todennäköisesti. Sitten se sanoi, että kun mä en lähtenyt ulos sen kanssa, että sun parasta ennen päiväys meni jo ajat sitten. Ja mä vaan nauroin, että no mietipä sä sitä juttua, että minkä takia sulla on feikki profiili. Hän sitten vähän suuttu mulle. Sitten.
Varmaan sen takia, että se olisi muuten niin suosittu, että sen on pakko jotenkin käyttää
niin,
tätä.
Niin, mä luulen kanssa.
Nyt me mennään niin laineille. Aloitat silleen Kari Haakanasta ja swipeat vasemmalle vai oikealle?
Ei Jeesus.
Kyllä, kyllä. Todellakin tämä tehdään nyt.
No. Mä swipeaan kaikille teille vasemmalle, etteikö kaikki mua vanhempia?
Tästä nyt tuli aika lyhyt juttu sitten.
Se ei toimi ihan niin kuin ajattelin.
Mutta me ollaan kuitenkin hyvä, tai siis hirveän älykkäin, tai siis menesty, tai siis...
Kari, se oli se yksi kuva, siis oikein. Tuula katso kuvaa ja sitten se oli siinä. Moikka. Hei, hurjan paljon kiitoksia, kiitoksia tästä.
Kiitos.
Ole hyvä ja odota sammuttamatta tietokonettasi, kun vikasietotila asentaa päivitystä, nimittäin loppupäivitystä. Ja loppupäivityksen funktionahan on, kuten kaikki tietävät, se, että me ylevöitämme ja alevoitamme, kerromme ohjelmistovinkkejä, kerromme lukemistovinkkejä ja kerromme tunteisiin vetovia asioita. Ja ensimmäisenä siellä nyt viittilöi siihen malliin Panu Räty, että hänellä on jotain ohjelmistollista kerrottavaa.
Kyllä, haastattelussa me puhuttiin pariutumista, ihmisten pariutumisesta. Ja nyt on korkea aika parittaa tietokoneita toisiinsa.
Se oikeasti sit sanoit noin.
Tätä pariutumista tarvitaan myös tietokoneiden välillä. Eli monella meistä on, tai joillakin meistä on useita tietokoneita työpöydällä. Nämä voidaan liittää yhteen tämmöisellä ohjelmalla nimeltä Synergy, joka sen avulla käyttäjä voi siis käyttää samanaikaisesti useita tietokoneita yhdellä ainoalla näppäimistöllä ja hiirellä. Ikään kuin edessä olisi vain yksi kone, jossa on niin kuin useita ruutuja. Eli esimerkiksi mulla on työpöydällä niin kuin yleensä niin kuin 2-3 konetta niin kuin päällä samanaikaisesti, jota mä käytän niin kuin yhdellä näppiksellä, yhdellä hiirellä. Eli hyppään koneesta toiseen niin kuin sinetissä määrittelemällä niin kuin komennolla, joka mulla on niin kuin F6 vasempaan, vasempiin koneisiin, F7, niin mä siirryn oikealle puolelle. Ja tästä löytyy niin kuin versio sekä Windowsiin, Macille että Linuxille. Että hyvänä puolella on se, että sä voit käyttää tällä niin useita erilaisissa käyttöjärjestelmissä olevia koneita niin kuin yhden näppiksellä. Ikään kuin olisi yksi ainoa kone.
Vanhus muistelee, että joskus 20 vuotta sitten oli olemassa kokonainen rautaratkaisu, siis KVM, jonka avulla tämä tehtiin.
Joo, mutta kato, ei. Softalla nykyään. Software is eating the world.
Nuoret nykyään softalla kaiken tekevät. Ennen
silloin,
vanhaa
kun minä
oli...
kolvasin itse logiikkaportta ja tyhjöputkilla. Niin.
Joo, mutta se on mahtava. Kannattaa kokeilla.
Hyvä. Minulla taas tämän viikon tunne ei ole Olli ärsyyntyy internetistä, tai siis no on se myös ärsyyntymistä, mutta oikeastaan kyse on niin kuin hämmentymisestä, vähän silleen Ren and Stimpin tuon Monty Pythonin Confuse a Cat-sketsin hengessä. Nimittäin kävi niin, että päivänä eräänä huomasin, että eräät säännöllisesti toistuvat työsähköpostit, ilmoitus uusista elokuvien lehdistönäytöksistä, niitä ei näkynyt missään. Lähettäjä oli päivittänyt niiden systeemiä vähän aikaa sitten, niin kuin vaan ei ole viestejä. Ja kurkin, ja ne löytyisi roskapostilaatikosta. Ei siinä mitään rahaa sinne pois, Ja sitten niin se sama ilmiö jatkuu, ne meni sinne roskapostiin. Ja sitten rupesin katsomaan, että okei, mitä tässä oikein tapahtuu. Ja se oli sikäli kummallista, että toi työsähköpostin lukemiseen käyttäminen ohjelma, jossa se roskapostifiltteri on, niin sen mielestä ne ei ollut spämmiä. Joten se ei myöskään antanut merkata niiden olevan ei-spämmiä. Ja ne meni myös eri kansioon kuin se, mitä mun desktopilla käyttämä tota IMAP-postinlukuohjelma käyttää. Eli siis mulla on jossain, ja mä en tiedä missä, oikeasti, mä yritin kelata läpi webmailin asetuksia, mulla on jossain roskapostisuodatin, joka merkkaa oikeita posteja roskapostiksi. Mä en tiedä, mikä se laite on. Mulla ei mielestäni ole kännykässä semmoista. Mä oon ihan varma, että webmailissä ei ole semmoista. Se ei todellakaan ole toi niin desktop, siis joku on.
Sä oot käyttänyt joskus jotakin laitetta, jossa sä oot tehnyt ja sä et enää käytä sitä laitetta.
Mutta kun se laite
entä
siis.
Entä sen palveluntarjoajan?
Mutta ei siellä ole, siellä on palveluntarjoajan postit ja ei siellä ole mitään spämmifiltteriä. En mä tiedä, ehkä iPadin asetuksia mä en ole katsoa. Mun pitää oikeasti katsoa, onko siinä joku spämmifiltteri.
Voit sä asettaa siinä varmasti siihen ohjelmaan jonkun.
Mutta siis mulla on oikeasti niin joku laite, jota mä en tiedä, joka merkkaa asioita roskapostiksi. Viikka
on liivan pahdinta, se on yleensä syyllinen näissä.
Tai se on se jääkaappi, johon Pornhub käytiin laittamassa. Niin, no niin, no, mutta mä raportoin ehkä jatkossa, jos mä saan tämän mysteerin ratkaistua. Siihen asti käyn kalastelemassa niitä viestejä sieltä roskapostissa. Ja nyt Kari Haakana haluaa johdattaa meidät auvoisille informaation vesille ilmeisesti temaattisella artikkelilla vieläpä.
Kylläpä hyvinkin, koska olen nettideittailun merkittävä asiantuntija maassamme. Niin se tarkoittaa sitä, että olen lukenut jutun aiheesta.
Olette asiantuntija. Onneksi olkoon, paikka on teidän.
Kyseessä on jo lähes klassikon asemaan noussut artikkeli vuosi sitten, melko täsmälleen syyskuussa vuosi sitten, Vanity Fair-niminen amerikkalainen arvostettukin. Aika kauutinen julkaisu julkaisi jutun Tinderistä, siis reportaasin. Jolla on hieno otsikko, Tinder and the Dawn of the Dating Apocalypse.
Vikasietotila, lausuntavinkkejä ja learn English with.
Vikasietotila. No joka tapauksessa ikään kuin siis treffailun maailmanloppu. Ja tämä on hyvä juttu. Siis tämä kuvaa Tinderin vaikutusta seurustelukulttuuriin. Mun mielestä aika hyvin se tuo esiin muutamia niistä kipukohdista tai muutoksista, mitä tuossa haastattelussakin käsiteltiin. Toisaalta juttu on siis tehty hyvin selkeästi noin 20-vuotiaiden hyvin toimeen tulevien Manhattanin asukkaiden näkökulmasta, että se on vähän huonosti yleistettävissä. Ja tämän jutun julkaisun jälkeen esimerkiksi Guardianissa oli semmoinen juttu, joka sitten niin kuin ainakin osittain pyrki kumoamaan niitä väitteitä, joita tässä esitettiin. Mutta
koitko saavasi siitä hyviä vinkkejä, Kari?
Sain siitä hyviä vinkkejä tähän haastatteluun, Panu. Mutta suosittelen lukemaan. Se on ensinnäkin, se käsittelee tätä Tinder-ilmiötä hyvin ja se on hyvin kirjoitettu aikakauslehtijuttu. Ja niin kuin ehkä mulle, Panu, tämä oli ikkuna maailmaan, joka ei minulle aiemmin ollut tuttu.
Hyvä. Näillä sanoilla vikasietotila tässä nyt on juuri saattamassa päivitysten asentamista loppuun. Piti oikein miettiä, että mikä metafora mulla oli tällä
99% asennettu.
Kyllä, joten loppuun menee ainoastaan 15 minuuttia, kuten kaikki Windowsin päivityksiä seuraavat tietävät. Mutta mikäli haluatte siis löytää jonkun näistä linkeistä tai ohjelmista, mitä mainittiin tässä ohjelman aikana, niin silloin teidän pitää tehdä niin, että
menette osoitteeseen yle.fi/vikasietotila.
Ja jos haluatte ottaa vuorovaikutteisesti meihin yhteyttä, kertoaksenne hyviä uutisia, huonoja uutisia tai ihan niin kuin vaan jutellakseen, niin silloin oikea toimintatapa on
lähettää meille sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi tai laittaa meille Twitterissä viestejä hashtagillä vikasietotila.
Kyllä, ja noin niin kuin muuten haluaisin sanoa, että hirvittävän paljon kiitos kuuntelusta. Oli taas oikein mukava olla tälleensä äänessä täällä. En tiedä, miksi sanoin näin. Ehkä siksi, että se oli kiva. Jos käytätte iTunesia, niin käykää ihmeessä iTunesin tuolla podcast-hakemistossa ja lätkikää, kuulkaas tähtiä ja arvioita. Niitä siellä tosi mukavasti onkin. Noin muuten ehkä haluaisin sanoa, että ensi viikolla vielä sitten puhumme toisista aiheista. Kiitoksia, kuulemme.